اليونيفرسال هبدا انزله على اول انبوبه وقول لي اللي هيحصل. يبقى ده ايه؟ ليه حمر؟ عشان يتحول لون احمر صح؟ برافو. طب تعالى نشوف دليل اليونيفرسال لما يخش على الانبوبه الثانيه ايه اللي هيحصل؟ ازرق صح؟ يبقى ده قلوي، يبقى دوت قلوي ليه؟ عشان خاطر دوت اهو زرق اليونيفرسال ودوت حمر عشان حمر اليونيفرسال، فاهم المشكله كده؟ كده اليونيفرسال تمام؟ طب احنا كده شفنا الصبغه، تعالى نشوف الشريط، مش هو قال لك في شريط لونه بيتغير؟ ركز كده احطها هنا ايه اللي هيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتزرق يبقى دوت ايه؟
قلوي.
طب بص بص احطها الناحيه الثانيه ايه اللي هيحصل؟
حمر.
صح كده؟ يبقى دوت ايه؟
حمر.
ليه
حمر؟
طب دوت ليه قلوي؟
عشان
في مشكله كده يا شباب؟ الناس شايفه كده تمام؟ في حد عنده اي مشكله؟
لا.